Ale nebudu moc mluvit. Tak to ukáže. Ocitáme se, milí přátelé, ve zvláštních 10 dnech toho křesťanského kalendáře, 10 dnech mezi svátkem na nebevstoupení a svátkem letnic. Je to 10 dní, které Bible označuje jako dobu vlastně mezi 40. a 50. dnem od Kristova umučení. A chci se vás zeptat, jestli řeknete jedním slovem, někdo z vás, co tuto dobu charakterizovalo? Co jí mělo charakterizovat?
Čekání.
Výborně. Takže dneska bude o čekání. Přečtu ten text ze Skutků apoštolských, je tam napsáno z 1. kapitoly. Od 4. verše, když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Řekl toto, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho optali, pane, už v tomhle čase napravíš Boží království, království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samařsku a až na sám konec země. A po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Takže chci zaměřit vaši pozornost na slovo čekejte a na slovo není vaše věc znát čas. To je zajímavé, co? Když to dáme v souvislosti s dobou, ve které žijeme, kdy je všechno limitováno stále se zpřesňujícím časem. Už se tady nehraje na hodiny už dávno, ale teď už se nehraje skoro ani na půl hodiny, ani na čtvrt hodiny, už se hraje na minuty. Když řeknu slovo čekárna, vybaví se nám zpravidla prostor, kde se čeká na nějaký příjem. Například na úřadě, u lékaře. V některých čekárnách držíte v ruce lísteček, který si tam vezmete, máte tam to číslo, teďka koukáte na ten monitor, vypodupáváte, to jde pomalu, kolik je čísel přede mnou. V jiných, takových těch zastaralejších, sledujete posledního před vámi, tam je důležité přijít a zeptat se, vás, kdo je poslední, děkuji, a pak už jenom sledujete toho před vámi, abyste vyrazili po něm a někdo vás nepředběh. Já pamatuju ještě doby, a někteří z vás taky, kdy se čekalo víc a častěji než dnes. Byly fronty, nejenom na banány, to už dneska se tak omezuje na tohle řečení. Socialismus rovná se fronta na banány, nejenom na banány. Mimochodem banány byly jenom párkrát do roka, dvakrát, třikrát, takže on těch front na banány nebylo tolik. Ale když byly, tak byly i fronty. Ale byly taky fronty třeba
auto,
maso.
Ano. Taky na dopravní prostředek a to dneska už fakt moc neznáme. Jízdní řády, víte, MHD tady v Praze měly pouze orientační charakter. Jo? No, nevím, většinou ne. Když málo kdy. Na internetu dnes najdete přesný čas odjezdu nebo přesný čas otevření nějakého obchodu a přijdete přesně na čas. Považujeme to za pokrok. A asi bychom se divili, nebo se divíme, když ten autobus nepřijede třeba přijede o celou minutu později. Divný, celá minuta. Dělají se ty třetí pruhy na silnicích, proto aby ty autobusy prostě předjeli tu frontu tady, že do Počernic a mohli se tam zařadit a ten jízdní řád prostě přesně klapnul, pokud možno správně. A chci říct, že to považujeme za pokrok a tak nějak se nám ten svět mění na svět přesně časově rozdělený a definovaný. Ale jsou duchovní oblasti života, ve kterých přesně to, co jsem teď popsal, pokrok není. Ve kterých je pokrokem pravý opak. Pokrokem v těch oblastech je čekat, čekat dlouho, čekat trpělivě. Mezi ně patří čekání na Boží slovo a Boží vedení pro náš život. Vzpomínám si, jak jsem musel být asi 10 let na jakémsi slavnostním křesťanském shromáždění s japonským pastorem. Šlo o sbor apoštolské církve Maranata, která si k tomuhle setkání s japonským pastorem pronajala modlitebnu zborového domu církve bratrské v Praze 2, kde jsem byl kazatel. A já jsem se tam taky šel podívat, proč by ne, bydlel jsem v domě, co bych se nepodíval, zajímalo mě to. Seděl jsem úplně vzadu a byl jsem zvědavý na to, jak to u nich chodí. A upřímně mě vlastně nic nezaujalo. No, až na jednu věc, k ní se dostanu. Vlastně to byla jenom jedna jediná věc, co mě zaujalo. Nebyl to předřečník, co popisoval, jak překládal knížku toho japonského pastora. Byla to knížka o daru proroctví. Ten předřečník byl velmi špatný řečník. Jednak to měl napsané, tedy on to tak jako koktavě četl. A každá věta se překládala nejprve do angličtiny a pak ještě do japonštiny, protože tam seděl ten pastor z Japonska. Jeho řeč neměla konce. Ale mě zaujalo něco jiného. Já jsem zezadu sledoval, zezadu až tak trochu z boku, sledoval přítomné a srovnával s našima, kteří by tam mohli být, nebyli, třeba byli jinou, při jiný přítosti. A to, co mě fakt zaujalo, bylo, že jim to nevadilo. Zmíněný řečník mluvil vlastně jen o svízelích při překladu knihy a dalších detailech toho překladu. Vůbec nic důležitého. A těch 100 lidí, tam 100 lidí se neošívalo, kdy už skončí, nevzdychalo únavou, nehekalo a neopouštělo společné shromáždění. Prostě si počkali. Jo, mimochodem, udělám odbočku. Úplně se vůbec se toho netýká. To vám musím říct. V řádu CB i ve slibu členském máme frázi neopouštějte společná shromáždění. A já jsem, pro mě je to jasná definice, pro mě je to jasný pojem, konkrétní. A často se to tak jako používá, i se to v tom slibu zavazuje. A všichni mají za to, že lidi rozumějí, co to je neopouštějte společná shromáždění. A teďka mě jedna zcela vážně říkala, no to je přece, když přijdu na shromáždění, tak abych uprostřed neodešla, že jo? Jsi říkal, aha. Takže vlastně ten, kdo slibuje, že nebude opouštět společná shromáždění, tak slibuje, že když už přijde, tak neodejde uprostřed. To je báječné. Ono ve skutečnosti, koukáte na mě někteří mladší vykuleni, jak teda je to jinak. No, on to je trošku archaický pojem, že jo, dnes už. A jinak to znamená, že prostě na ně bude chodit. Že jako nebude zanedbávat, že nebude mít áčka takzvaná. To je v tom slibu. Tak možná by to mohlo aktualizovat, že prostě nebudete mít áčka při společných zbohoslužbách. No, já bych tuhle větu úplně nejradši vypustil a vůbec ji tam neuváděl, ale uvádí se pořád. Uvádí se už léta a pořád i dál, a je to tam několikrát dokonce. Je to i termín pro kázeňský určitý postih. To jsem se odpoutal, omlouvám se, vracím se zpátky. Tak těhle 100 lidí, té Maranaty, toho té apoštolské církve, neopouštělo společné shromáždění. Prostě si počkali. Počkali si hodinu, hodinu a půl, kde se nic nedělo, nic zajímavého, na boží oslovení. Myslím si, že ani pro ně při té první hodině nezaznělo něco, co mě uniklo a co by je prostě oslovilo. Já už jsem musel jít, takže nevím, jaká byla ta další část. Typické. Takže jsem vlastně přišel o to něco, co by mě oslovilo. Tak se to stává. Boží hlas vlastně přichází, až když už člověk často to chce vzdát. Vím jenom to, že s neobratným předřečníkem se lidské smysly koncentrují, zájem roste, nečekaně, jinak a jinde, než jsme si to plánovali, pokud to nevzdáme a neodejdeme. A my ten boží hlas zaslechneme jenom tehdy, když se vzdáme svých představ o něm a necháme Pána Boha jednat podle jeho vůle. Chci říct si, že Pán Bůh je nadčasový. Ale jestliže chceme slyšet boží hlas podle námi vytvořeného programu, podle námi vytvořeného rozvrhu, o kterém máme předem připravenou představu, jaký bude, tak to nemůže fungovat. Pán Bůh je nadčasový. A očekává od nás, to jest lidí, do kterých vložil část svého ducha, to samé. Zvláště pak od těch, kteří ho pozvali do svého života. Pán Ježíš neměl problém a učedníci neměli problém přijmout, on neměl problém říct, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Nemá problém říct, čekejte, až se splní od toho zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Takže jsem to dnešní zamyšlení nazval jednoduše boží čekárna. Když se podíváme do Bible, najdeme dost příběhů o tom, kdy lidé na Boha čekali. Podívejme na Abrahama, je tam v 15. kapitole 1. Mojžíšovi řečeno, sedmém verši, a řekl Hospodin Abrahamovi, já jsem Hospodin, já jsem ti vyvedl z kaldejského Uru a dal jsem ti do vlastnictví tuto zemi. A Abraham odvětil, panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím. A Hospodin mu řekl, vezmi pro mě tříletou krávu, tříletou kozu, tříletého berana, hrdličku a holoubě. Abraham tedy vzal, zabil, rozpůlil jednu půlku od druhé, dal od sebe, ptáky nepůlil a čekal. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abraham je odháněl. A když se slunce schýlilo od západu, padly na Abrahama mrákoty. No odejď, tak dlouho to trvá. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, teprve pak, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň a v ten den uzavřel Hospodin s Abrahamem smlouvu. Smlouvu, že tvému potomstvu dávám tuto zemi. No. Odhání dravé ptáky a čeká. To je dobrý příklad. Ne v tom, že bychom měli obětovat zvířata, ale v tom horku potíme, dusno, to je hrozný, už aby to skončilo. Abraham čeká, Abraham nebrblá nad zapáchajícím masem a kroužícími supy, trpělivě čeká, supy odhání, prostě čeká. Ví, že na Boha se vždycky čeká. Ne proto, že Pán Bůh chodí záměrně pozdě, ale protože doba na čekání v Boží čekárně je užitečnou dobou. Dobou zaměřování, dobou bystření smyslů, dobou ujasňování si, co má a co nemá v životě cenu. Toto bývá nejčastější důvod, proč nás Pán Bůh nechává čekat. Nechce totiž jenom takové to letmé, střelné setkání s námi. My jsme borci v tom, jako všichni, každý z nás, to letmá setkání. Jak se máš? Super, tak já běžím. Ahoj. A čím dál častěji, a už nám to přijde normální. To není normální, prosím. To není normální. O takováto setkání Pán Bůh zájem nemá. Nedává jenom razítko a podpis. On sám totiž dává sám sebe. Když on přichází na tenhle svět, není to letmé setkání. To je velmi hluboké setkání. Chce, abychom pak i my dali to nejlepší, co máme. A to je svůj čas, svou trpělivost. A na to musí člověk být připraven. Nechtějme tedy přijít do shromáždění Boží slávy, slupnout chleba a víno, slyšet Boží slovo a hurá na obě. Protože setkat se s nadčasovým Bohem je mimo všechny rozvrhy našich hodin. Setkat se s nadčasovým Bohem naprosto se míjí s diářovou kulturou naší doby. Máme-li se s nejvyšším setkat, nebo alespoň zahlédnout odlesk jeho slávy, tak se musí počkat. Novozákonní Saul, tedy později Pavel, po zásahu světlem z nebe a Ježíšova hlasu čeká v Damašku 3 dny. 3 dny nic nejedl, dokonce nic nepil, už musel být hodně vyprahlý. I když to teď nevím přesně, jestli to šlo i o pití, to se podívejte, jestli tady nekážu bludy. Nepil. Jo, říkám to dobře. Tak jo, tak ne. Než Hospodin za ním pošle Ananiáše. 3 dny. Ten mu pak oznámí Boží slovo, dá ruce na oči, otevře oči a Pavel má nové vidění nových duchovních věcí. Tenhle horkokrevný Saul se v apoštola Pavla rodí pomalu a skrze čekání. Pak popisuje dobu poměrně dlouhou, kdy si to všechno promýšlel někde na poušti. Kolik to bylo? Měsíců? Roku? Dva? Nevíš. Taky to byl rok, dva. No a když se podíváme na jeho jmenovce, starozákonního krále Saule, zjistíme, že první kapka k jeho zavržení byla kvůli netrpělivosti a neschopnosti čekat na příchod božího proroka Samuele. Je to zapsáno v 2. Samuelově, taková epizoda o tom, že Saul měl shromážděné izraelské bojovníky a čekal na oběť, kterou mohl vykonat pouze prorok Samuel, a ten nešel. Nenapsal SMS-ku, nedal hlášku, proč nejde, nezavolal, prostě nešel. Nešel a Saul zjistil, že některý vojáci už jsou netrpěliví a že už se dokonce i vrací domů. Tehdy to byli dobrovolníci, to nebylo tehdy, že kdo dezertuje, bude zastřelen, to takhle nebyl až výmysl téhle doby. Ale tehdy byli dobrovolně, mohli se kdykoliv vrátit, když je to přestalo bavit, nebo dostali strach, nebo nevím, utekli z bitvy, tak šli domů a nic se jim nestalo. Byli tam dobrovolně a mohli dobrovolně kdykoliv odejít. Saul viděl, že někteří odcházejí a začal mít strach. To je další důvod naší netrpělivosti a obav, že dostáváme strach. On se ptal, co když všichni odejdou? Co když kvůli tomu, že Samuel, tehdy Samuel, prorok Samuel, reprezentoval Boží hlas? Co když Boží hlas v podobě Samuele nepřijde? Co když kvůli tomu prohrajeme bitvu? Čekal 7 dní a Samuel nepřicházel. A lid se od Saula pomalu rozpouštěl. A tak geniální nápad v tu chvíli, a to je zase velmi dobře přenosné i pro nás, geniální nápad, tak Boží hlas nepřichází, budu Božím hlasem sám. Sám se stanu Božím hlasem. Jak si musím pomoct přece, ne? To je jasný. Možná to taky známe. Když Bůh mlčí, tak si Boží slovo prostě domyslíme. A možná v tom tak býváme podobní Saulovi. A to, čeho se mu nedostávalo, byla schopnost čekat, možná horko, já nevím. Byl voják, muž akce. A když věci nešly tak rychle, jak si představoval, tak to vzal do svých rukou. A tehdy poprvé bylo řečeno jemu, když pak Samuel přišel, se zhrozil, zprásknul ruce, co si to udělal. Poprvé bylo řečeno, že Bůh od něho odejme jeho králování. Vidíte, jak vysokou váhu má v Božích očích umění očekávat? Když Pán Ježíš říká, čekejte, dokud nedostanete ten dar, myslí na Ducha Svatého, tak neřekl, jestli to bude 10 dní, nebo neřekl, jestli to bude o letnicích, on jim nedal termín. Mohlo to být taky třeba až za rok o letnicích, jo? Za 2 roky o letnicích, nebo jindy. No, každopádně tady už nic nevymyslím, to je tak všechno, co jsem vám dneska chtěl předat. Snad jenom shrnu, že čekat na Boha doporučuje i žalmista v žalmu 42, kde je napsáno, proč se tak trpce moutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš. Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. A není to jenom jedno místo. I v žalmu 62, podle kralického překladu je řečeno, vždy předce k Bohu má se mlčenlivě duše má, neboť od něho jest spasení mé. Dokonce jeden probuzenecký kazatel Andrej Murej, žijící v letech hodně dávno, 1828 až 1917, napsal v takové knížečce Očekávání na Boha, možná starší ročníky pamatují, pochází-li spasení skutečně od Boha, pak je naší první a nejvyšší povinností na něj očekávat. Očekávání se nám stane jediným vodítkem, abychom poznali Hospodina jako Boha našeho spasení. Všechny nesnáze, které nám překážejí v poznání plného nasazení, mají příčinu v tom, že nedovedeme opravdově a prakticky očekávat na Boha. A tak tedy Boží mužové i ženy v Biblii věděli, že na setkání s Bohem se někdy dlouho čeká. Mojžíš na hoře Sinaj 40 dní, než obdržel pokyny pro národ. Dole národ vynervovaný, už nevěděli, co by, tak si začali odlejvat to zlatý tele tam, protože fakt ten Bůh teda jako nejde, Hospodin, tak jak musí nějakého Boha jít, a ne, přece nebudeme tady bez Mojžíše, který nám představuje nebo zprostředkovává Boží přítomnost, tak si uděláme svýho Boha. A zase to bylo očekání, zase to bylo od netrpělivosti. Prorok Eliáš musel ujít velký kus cesty, aby se setkal s Bohem. Job zápasil v bolestech mnoho měsíců, než dostal odpověď na své otázky. Máme přístup před Boží tvář, otevřen 24 hodin denně, ale v praxi to vypadá tak, že Bůh často nemluví hned. No a to je jediné slovo, nebo jediný slovíčko, který jsem vlastně pro tuto neděli chtěl povědět z toho, co Pán Ježíš řekl učedníkům. Čekejte. Čekejte, než bude se vystrojení mocí z výsosti, řekl jim to. Není vaše věc znát čas, není vaše věc znát hůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Nerad bych, kdybychom si teď udělali představu, že Pán Bůh vždycky chodí pozdě pro nás. Já bych, aby my jsme si uvědomili, že náš termín pozdě je náš termín. To není jeho termín. To my si myslíme, že je to pozdě, že už by to mělo být. Ale podle čeho my jsme si stanovili tyhle ty termíny, co je včas a co je pozdě. Podle naší diářové kultury, podle našich představ. Pán Bůh nechodí pozdě. Jenom my jsme netrpěliví. Dokonce je v Bibli napsáno, ještě nemáš slovo na jazyku, pravý Hospodin, a já už vím všecko. Nebo je tam napsáno, dříve než zavolají, já odpovím a ještě budou mluvit a já už je vyslyším. Z těchto míst vidíme, že Pán Bůh prostě někdy přijde daleko dřív, než si člověk myslí. A tak tedy nechme se vést v těch našich termínech a představách termínů, nechme se vést Božím slovem, nebo spíš ne slovem, ale spíš tou Boží nadčasovostí a věřme tomu, že on chodí včas. Amen. Můžeme zaspívat.